Обода азаттык Бишкекте саат кечки 6:30. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн бул жарым саатында мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов Бишкектен 20 гектарга чукул жер тилкесин өзүнө менчиктеп алган. Ижарачылар 9 жылдан бери акыйкаттык издеп соттошуп келатышат.
Данияр Үсөнов акы чет жакта жүргөнү менен ушул жерде жүргөндөй эле сезим бар да. Себеби прокуратурага деле баратып эле бир такалып калат.
Куугунтук курмандыктары түрмөгүндө 30-жылдары Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктар экинчи жолу сталиндик репрессияга дуушар болгонун уга аласыздар. Бүгүн 22 июнь күнгө ишемби, берүүлөрдү Прага студиясынан Гүлайма Шакеева алып баруудамын, анда оолу жаңылыктарды кезек берсек. Сириянын достору Катарда жолугууда. Сириянын достору деп аталган топко кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Катардын борбору Доха шаарында чогулууда. Алар Сирияда президент Асадтын режимине каршы күрөшүп жаткан козголоңчуларга курал жарак жеткирүүнү талкуулашат. Бүгүнкү жолугушууга Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Джон Керри, андан башка Британия, Египет, Франция, Германия, Италия, Иордания, Катар, Сауд Арабия, Түркия, Бириккен Араб Эмираттарынын тышкы иштер министрлери катышууда. Өткөн аптада Кошмо Штаттар Сириянын өкмөтү козголоңчуларга каршы химиялык курал колдонгону далилденгенин, андыктан Вашингтон Сириялык оппозицияга курал жарак жеткирүүгө даяр экендигин билдирген. Евробиримдик болсо Сирияга курал ташууга тыюу салган эмбаргону алып салды. Орусия, Иран жана Хезбалла уюму колдогон сириялык өкмөт болсо соңку кезде козголоңчуларга соккусун күчөттү. Баткенде Чечме, Кадамжай чек ара өткөрүү бекеттери ачылды. Бул тууралуу чек ара кызматына маалымдашты. Кабарларга караганда, кыргыз-өзбек чек арасындагы окуяны эки тарап териштирип жатат. Аймакта коопсуздук, тартип жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр Токон Мамытов жана чек ара кызматынын башчысынын милдетин аткаруучу Таалайбек Усубалиев жергиликтүү калк менен жолугушууда. 19 июнда кечинде Баткендин Гүлпиян айылында Өзбекстандын чек ара аскери жергиликтүү тургунду атып өлтүргөн. Андан кийин аталган эки чек ара өткөрүү бекеттери жабылган болчу. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында кечээден бери Баткендеги Сох анклавы аркылуу өткөн жол дагы жабык турат. Москвада адам укуктары үчүн кыймылынын кеңсесин полиция күч менен басып алды. Күбөлөр менен укук коргоочулардын айтымында ондогон адамдар түрдүү жаракаттарды алышты. Аталган уюмдун жетекчиси Лев Пономарёв Интерфакс агенттигине берген маегинде полициянын атайын маанидеги ыкчам тобу кирип келгенде кеңседе 8 адам отурганын, полиция зордук зомбулукка жол бергенин айтты. Москванын борборундагы бул уюмдун кеңсесин полиция жума күндөн бери курчоого алган. Шаар бийликтери кеңсенин ижара мөөнөтү бүткөнүн айтууда. Адам укуктары үчүн кыймылы болсо, бул кеңсени 15 жылдан бери ижарага алып жүргөн. Эхо Москвы радиосу полиция Орусиянын адам укуктары боюнча атайын укуктуу өкүлү Владимир Лукинди имаратка киргизбей койгонун кабарлады. Нарын менен Ысык Көлдө кырылган малдын чыгымы эсептелди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Нарын облусунда кар басып кырылган малдын чыгымы 18,376,000 сомду түздү. Аймак боюнча кой, эчки, жылкы, уй болуп 1000ден ашуу мал кырылды. Ысык Көлдө мал менен эгин талааларына келтирилген зыяндын чыгымы 8,000,000 сомго жетти. Бул облуста дагы 1000ден ашуу мал өлдү. 17 июнда Нарын жана Ысык Көл облустарынын бир катар райондоруна караган тоолуу айылдарда жайлоолордо 70 сантиметрдей кар түшкөн. Орусияда бүгүн эскерүү күнү. Мындан 72 жыл мурун 1941-жылдын 22 июнунда фашисттик Германиянын армиясы Советтер Союзунун чек арасын бузуп кирип, Улуу Ата мекендик согуш башталган. Советтер Союзунда бул күн расмий белгиленген эмес. 1992-жылдан тарта Орусияда 22 июнь мекенди коргоочулардын күнү, 1996-жылдан бери эскерүү күнү катары белгиленип келет. Бүгүн Москва облусунун Мытышинск районундагы районунда Орусиядагы биринчи аскердик пантеон ачылды. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да уга аласыздар. Биздин даректерибиз Азаттык Чекит KG, орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Эми эртеңки күндүн аба ырайы Чүй Талас облустарында түнкүсүн 17-19, күндүз 33-38 градус, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 32-37 градус. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 градус болсо, күндүз 36 градуска чейин ысыйт. Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Анда Чоо Жай иликтөөгө материалыбызга орун берсек, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов Бишкектин түштүк дарбазасындагы токой чарбасына тиешелүү 20 гектарга чукул жер тилкесин ижарачылардан тартып алып, өзүнө караштуу компанияга өткөрүп берген. Укугубуз бузулду деп даттанган ижарачылар 9 жылдан бери соттошуп келатышат. Ижарачылардын бири Сабырбек Султанбеков: Данияр Үсөнов өзү Кыргызстанда жок болсо да, таасирдүү байланыштар аркылуу бул ишти акыйкат чечүүгө тоскоолдук жасап жатканын айтууда. Данияр Үсөновко караштуу Prime курулуштун кызыкчылыгын коргогон Confidence юридикалык компаниясы жогорку сот бул ишти жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карап, мыйзамдын алкагында чекит койгон деп билдирди. Жер тилкелерин өз менчигине тартып алган деген доомат коюлган экс-премьер Данияр Үсөновко байланышкан жагдайды Кубанычбек Жолдошов даярдаган Чоо Жай берүүсүнөн угуңуздар.
Бишкектин түштүк дарбазасы деген ат менен белгилүү Аламүдүн районунун Таш Төбө айылындагы токой чарбага караштуу 20 гектар жер тилкесин 2000-жылы ижарачылар Сабырбек Султанбеков менен Акыл Иманкулов 49 жылга ижарага алышкан. Аталган жер тилкесине бак тигип, чеке белин жашылдандырып, эс алуу жайын түзүүгө киришишкен. Бирок аталган жер тилкеси шаардын чекеси болуп, көп кабаттуу үй курганга ылайыктуу болгондуктан, алардын айтымында 2000-жылдын башынан баштап эле аталган жер тилкелери курулуш компанияларынын көзүн кызарта баштаган. Бирок аталган жер тилкеси токой чарбага караштуу жер болгондуктан, анын аймагына курулуш иштерин жүргүзүү мүмкүн эмес эле. Ошол маалда Кыргызстанга кайтып келген ишкер Данияр Үсөнов мурдагы президент Аскар Акаевдин уулу Айдардын ортомчулугу менен 2004-жылы аталган жер тилкесине курулуш курууга уруксаат берүү боюнча өкмөттүн токтомун чыгартып алган. Ижарачы Сабырбек Султанбеков 2009-жылы 18 декабрда жогорку соттон утуп чыкканына карабастан, жер тилкеси боюнча анын дооматы кийинчерээк премьер-министр болуп калган Данияр Үсөновдун басымы менен канааттандырылбай калганын белгиледи.
2004-жылдын аягында бир имиш чыгып калды, ушундай Данияр Үсөнов алып аткан имиш деп. 2006-жылга чейин мен аренда төлөп келгем. Фактически 2004-жылы эле алар аракет кылып, жанагындай сүйлөшүп алып, госрегистр, айыл өкмөт ошолор тарабынан лесхоз дагы билет экен, өкмөттүн токтому чыгарылып, трансформация болуп, чак эле кызыл китеп алып алышыптыр. Эң аягында барып ага кызыл китебин алгандан кийин анан бизди перед фактом коюп, мындай эми силер бошотпогула бул жерди деп атпайбы. Жер кодекси боюнча дагы, Кыргызстандын башка закондору боюнча дагы биздин укуктарыбыз тебеленип калган да бул жерде. 2006-жылдан баштап ушу соттошуп келатам булар менен. Кээде мен утуп алам, кээде тил тарап утуп алат. Ошентип эң аягында мына 2009-жылы жогорку соттон дагы толугу менен утуп алган болчумун, бирок ал жерде дагы бир шылтоо таап отмена кылдырып жогорку соттун чечимин. Анан ошол боюнча дагы эле талашта.
Бирок 2004-жылы Фрунзе механикалык токой чарбасы аталган жер тилкеси боюнча ижарачылар менен түзгөн келишимин бир тараптуу бузганын экинчи тарап билген эмес. Бул документтин негизинде өкмөт жалпы аянты 32 гектарга чукул токой чарбасынын жерин турак жай курулушун өнүктүрүүгө берүү боюнча токтом чыгарган. Ошентип ал жер токой чарба фондунан Таш Төбө айыл өкмөтүнө өткөрүлгөн. Аталган айылдык кеңештин чечими менен айыл өкмөтү 20 гектар жерди көп кабат үй куруу үчүн Prime Строим деген аталыштагы компанияга бөлүп берген. Аталган курулуш компаниясынын башкы директору ошол мезгилде Данияр Үсөновдун жубайы Динара Исаева болгон. Ижарачы Сабырбек Султанбеков анын жерге болгон укугун калыбына келтирүүгө Данияр Үсөновдун тымызын байланыштары азыркыга чейин тоскоол болуп жатканын айтты.
Жакында эле мага тааныш эле бирөөлөрдү ортого салышып, жумуш баштайбыз ал жерден, Сабырга айтып койгула эмесин көчүрүп кетсин бул жерден дегендей аракет кылыпчы. Анан ошолорду мурунку бийликтин убагында эч ким карагыс да келчү эмес. Эми азыр ошол могул Үсеновго иш козголуп аткан кезде жер боюнча дагы махинациялар боюнча деп ошону балким бардыр бир бизде качандан бери эле келатат прокуратура органдарында биздин материалдар бар. Аны колдондубу, колдонбодубун билбейт экенмин. Дагы деле Данияр Үсенов аркы чет жакта жүргөнү менен ушул жерде жүргөндөй эле сезим бар да. Себеби прокуратурага деле баратып эле бир такалып калат. Бардыгы ийин чечебиз, карайбыз силердин ишиңерди деп келип туруп эле анан келгенде эле бир жерден кандайдыр бир күчтөр киришкендей да, чоң кубаттуу күчтөр бардай сезилет.
Жер тилкесине болгон укугун калыбына келтирүүнү талап кылган ижарачылар 2005 жылдан баштап сот органдарына даттана башташкан. Бирок алардын койгон дооматы Чүй райондор аралык сотунда каралып, канааттандыруусуз калтырылган. Андан соң ижарачылар апелляциялык негизде бул иш боюнча Чүй облустук сотуна кайрылышкан. Бирок Чүй облустук соту да 2005 жылы 9 декабрда райондор аралык соттун чечимин күчүндө калтырган. Ошондон тартып бир нече жолку соттук териштирүүлөрдөн кийин ижарачылар 2009 жылы жогорку сотко кайрылышкан. 2009 жылы 18 ноябрда жогорку сот Чүй райондор аралык сотунун жана Чүй облустук сотунун чечимдерин жокко чыгарган. Ошол эле кезде Таштөбө айыл өкмөтүнүн турак жай курулушуна жер бөлүп берүү боюнча токтому жокко чыгарылган. Бирок 2010 жылы 14 январда жогорку соттун мурдагы эле судьялык курамы бул ишти кайрадан жаңышылган жагдайларда деген негиз менен карап чыгып, ижарачылардын талабын кайрадан канааттандыруусуз калтырган. Праймстрой компаниясынын кызыкчылыгын коргогон юридикалык компаниянын өкүлү Алик Мамасаедов буга мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсеновдун эч кандай таасири болгон эмес деп ишендирди.
На сегодняшний день судебные акты подтверждают право собственности ОСО «Праймстрой» на этот земельный участок. Что касается его заявления о том, что в это дело вмешивался бывший премьер-министр Данияр Үсенов.
Бүгүнкү күндө аталган жер тилкелерине карата «Праймстрой» компаниясынын менчик укугун тастыктаган сот органдарынын анын ичинде жогорку соттун чечими чыккан. Аталган компаниянын кызыкчылыгын коргоп, сот органдарына басым жасаган учурлар болгон эмес жана болушу да мүмкүн эмес болчу. Ошондуктан бул боюнча билдирүүнү негизсиз деп айтууга болот. Жогорку сотто экинчи ирет жаңашылган жагдайлар боюнча ишти кароого доогер тараптын өзүнүн мына ошол жер тилкесин мыйзамсыз алгандыгын тастыктаган документтердин чыгышы негиз болгон. Анткени алар 49 жылга ал жерди ижарага алууда Токой чарбасынын чечимин чыгартып алышканы менен ошол аймактагы айылдык кеңештин токтому болгон эмес. Ошондуктан сот мунун баардыгын карап чыгып, доогер тараптын арызын канааттандыруусуз калтырган болчу.
То обстоятельство, то что самому господину Султанбекову земельный участок в пользование был выдан незаконно.
Аталган жер тилкеси жайгашкан аймакты изилдеген жергиликтүү сейсмологдор ал тилке аркылуу геологиялык жарака өткөнүн совет доорунда эле аныктап чыгышып, турак жай курулуш үчүн пайдаланууга мүмкүн эмес деген чечим чыгарган. Ошондуктан аталган жер тилкелери бакшак отургузуу жана жеңил желпи курулуштар менен көңүл ачуу жайларын түзүү үчүн ижарага берилип келген. Бирок ижарачылардын айтымында 2005 жылдан баштап башкалаанын аймагына жакын жайгашкан түштүк дарбазасы аймагындагы жер тилкесин өздөштүрүү боюнча башында Бишкек шаарынын мэри болуп кызматка келген Данияр Үсеновдун көп кабаттуу үйлөрдү курууга багытталган курулуш пландары болгон. Ижарачылардын кызыкчылыгын коргогон Нурлан Ажимединов мындан улам Таштөбө айыл өкмөтүнүн башчысына козголгон кылмыш иши 3 ирет ачылып 3 ирет жабылганына мындайча токтолду.
Генпланга ошол жака этаж 18 этаж тамдарды эметишкен да проектке киришкен. Бул ошол как раз Данияр Үсенов мэр болуп жүргөндө ошонун баарын жасашкан да булар даярдашкан. Сотубуз көп эле болду. Биз Турузбеков деген жолдош айыл өкмөтүнүн башкармасы болчу. Ошол аркылуу жасашкан да алар. Ошол Турузбеков жолдошбекке уголовный иш ачылган. Бул Үсенов Даниярдын биякта колу көрүнүп турат. Дагы элечи мунун күчү да бар, кишилери да бар. Ошолор чуркап атышат. Ар кандай кишилер менен сүйлөшүп атышат алар. Баягы 2010 жылда биз кат жазганбыз Атамбаевдин атына. Анан тияктан прокуратурага жиберишкен ошол каттычы. Ошол жактан отписка болуп эле кайра эле мындай түшүрүп койду да натармазак деп эле.
Талдоочулар Данияр Үсенов сыяктуу олигархтар кайсы гана бийлик режими болбосун, бийликте болобу же оппозициядабы, өлкөдө өз талабын ишке ашырып келгенин белгилешүүдө. Алган эмес жогорку кызмат орундарына жетүү жана андагы бийлик укугун өзүнүн жеке кызыкчылыгына карата колдонууда жаңы кыргыздардын бул катмары алдына ат салдырбай келгенин мисалга алгандар бар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков Данияр Үсенов бийлик сересине жетүүнүн амалын өздөштүргөн жана бийликти өз кызыкчылыгына жараша пайдалана билген ишкер чөйрөнүн алдыңкы өкүлү катары тарыхта калды деп эсептейт.
Данияр Үсенов тагы жөн премьер министр болгон жок да. Ал мэр город болгондо 1 миллион доллар берди деген. Премьер болгондо дагы Мурзакы Садык тагылар 300 миң долларга сатылып ошону премьер министр кылган. Ал 300 миң долларды кайра алыш үчүн алдагы жана алтынды башка жерлерди сатып акчаны алып атпайбы? Бийлик да ага унчукпайт. Анткени себеби ал тияка салган акчасын чыгарып алыш керек. Мейли сен алып ал, акчаңды чыгарып ал деп коет. Мэр болуп келгенде дагы ошондой болот пайы. Мына бизде жанагы коррупциянын башы тамыры мына ушул жерде да должностко койгондо эле коррупцияга маалым калат да. Келелек киши уже маалым калынат да должност.
Жакында мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөнов Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан сыртынан 15 жылга кесилди. Ага башкалаанын Ататүрк гүлбагынан турак жай үчүн мыйзамсыз жер бөлүп берген деген айып коюлган болчу. Ал 2005 жылдан баштап вице-премьер-министр, Бишкек шаарынын мэри жана өкмөт башчысы сыяктуу жогорку кызмат орундарында иштеген. 2010 жылдын 7 апрелинде Ак үйдүн алдында кан төгүлгөн соң кызматтан кетүү туурасында өз эрки менен арыз жазып берип, андан соң өлкөдөн чыгып кеткен. Саясаттануучу Уран Ботобеков бийлик режимдери алмашканы менен анын маңызы өзгөрбөй жатканына мындайча токтолду.
2005'te de 2010'da de bağı nime özgörgön jok da kolumduk farmatsa bağı akçarlar gana özgör batkan nerse de bırak oşol akçarlardan bu jerde biznesi, dünya mülkü bit barısı kalıp atpaybı çıkıp ketkendir dağı özünün aktiflerin bu jerde başkarışı atat da çaşırın nemesi oşolun Maksim'den aktiflerin başkarıp jürgendir bar Danyar Sönüf'ün aktiflerin başkarıp jürgendir bar gen içine soğdalaşıp şunday olup östörünü kızıkçılıkların iş kaşırıp gelişti de bugün de oşol protest ишкеше атат. Ошол үчүн мен ойлойм, Данияр Үсөнов, Максимди, же болбосо Айдар Акаевди Кыргызстандын экономикалык көп бурчактарын кармап турган мына ушулар болду да.
Буга чейин мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөновго эл аралык издөө жарыяланган болчу. Бирок кийин мына ошол эл аралык издөө калтырылганбы же алынып салынганбы, бул туурасында башкы прокуратура комментарий берүүдөн баш тартты. Жакында анын үстүнөн сыртынан сот өкүмү чыкканы менен Данияр Үсөновду таап Кыргызстанга алып келүүнүн чаралары азыркы учурда көтөрүлө элек. Муну айрым талдоочулар 7 апрель күнү Данияр Үсөнов ошол кездеги убактылуу өкмөттүн таасирдүү мүчөлөрү менен соодалашууга барган деген шектенүү менен байланыштырышууда. Конушбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекте куугунтук курмандыктары түрмөгү 20-чы кылымдын 30-чу жылдары кулак эл душманы деп айыпталып Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктардын айрымдары экинчи жолу сталиндик репрессияга туш болот. Алардын бир тобу НКВДнын тройкасынын чечими менен совет өкмөтүнө акараат айткан, бийликке каршы аракеттенген деп атылса, экинчилери эмгек түзөтүү лагерлерине жөнөтүлгөн. Алардын тагдыры тууралуу үй бүлөлөрүнө маалымат берилген эмес. Бул жөнүндө Амирбек Азамулунун иликтөөсүндө кеңири сөз болот.
Совет заманында кулак эл душманы чыккынчы саткын деп айыпталып атылып кеткен же соттолуп кетип түрмөдө жүрүп өлгөн миң-миңдеген адамдардын кайда көмүлгөнү бүгүнгө чейин белгисиз. Өткөн берүүбүздө айтылгандай 1938 жылы 3 апрелде Украина ССР НКВДсынын Николаев облустук тройкасынын чечими менен Чалбасыдагы Новый Путь артелинин чарба башчысы Сатаркул Жаңгарачев башындагы 9 адам атылат. 2 адам 10 жана 5 жылга соттолот. Бул 11 адамдын үй бүлөлөрүнө алар эмне себептен атылганы чейрек кылымдан кийин да айтылган эмес. Буга Сатаркул Жаңгарачевдин аялы Бүбинанын 1939 жылы 11 февралда күйөөсүнүн Дарек дайынан сурап жазган арызы күбө.
1938 жылы март айында менин күйөөм Сатаркул Жаңгарачев Скадовск районунун Чалбасы кыштагында камакка алынып, Херсондогу түзөтүү үйүнө жөнөтүлгөн. Күйөөм 1938 жылдын май айында Херсондогу түзөтүү үйүнөн мага маянасын алганга тил кат жиберди. Ошондон бери күйөөм кайда экенин билбейм. Мени зайып катары күйөөмдүн тагдыры тынчсыздантат жана аны тапканды каалайм. Башкача айтканда, менин күйөөм Сатаркул Жаңгарачев кайда экенин билгим келет. Мен 28 жаштамын. Балдарым жок. Менин күйөөм азыр кайда? Тирүүбү? Анысын мен билбеймин. Ошон үчүн анын дарегин билгенге жардамдашууңуздарды суранам. Мен тул калдымбы же күйөөм барбы билгим келет. Менин суроомду жоопсуз калтырбооңуздарды суранам. Күйөөм тирүү болсо, анысын билгенге жардам берип коюңуз. Менин даригим Чалбасы кыштагы Скадовск району Жаңгарачева Бүбина.
Бүбина Жаңгарачеванын арызына жооп берилбеген. Мынтип айтканда, Сатаркул Жаңгарачевдин улуу байбечеси Салича Өзбекованын 1959 жылы 11 майда Украина СССРнин прокурорунан келген кат боюнча Кыргыз СССР Коопсуздук комитетинин кызматкерине берген жообу негиз берет.
Мен Чалбасыда 1933 жылдан 1944 жылга чейин жашадым. Менин күйөөм Сатаркул Жаңгарачевди 1937 жылбы же 38 жылбы так жадымда жок, кармап кетишкен. Ошол боюнча тагдырын билбейм.
Салича байбиче сурак берген кезде Жал 7 жылдык мектебинин мугалими Нурдин Сулайманов күбө катары катышат. Совет өкмөтү эл душманы деп айыпталып соттолгондордун тагдыры тууралуу, алардын үй бүлөлөрүнө эч нерсе айтпаганын жана айтканга татыксыз деп эсептегенин мурдакы Пржевальск, азыркы Каракол шаарынын тургуну Михаил Кузьмич Ждановдун СССР жогорку сотуна жазган мынабу каты да күбөлөп турат.
Менин атам Кузьма Романович Жданов 1932 жылы Кыргыз ССР'нин Ысык Көл облусунун түп айылында кулакка тартылып, Украинанын Николаев облусунун Скадовск районундагы Чалбасы кыштагына сүргүнгө айдалган. Новый Путь колхозунда темир уста болуп иштеп жүргөндө атамды комендатурадан келишип, эч себебин айтпай алып кетишкен жана бүгүнгө чейин анын тагдыры бизге белгисиз. Мен мурда 5 жылдай илгери атамдын тагдырына кызыгып, Москва шаарындагы иликтөөлөр бюросуна кат жазган элем. Мага ички иштер министрлиги аркылуу атам кат жазуу укугу жок соттолгонун кабарлашты. Ошондуктан мага жооп беришиңиздерди суранам. Менин атамды комендатура кандай негизде, кандай күнөөлөрү үчүн камакка алып кеткен? Аны кайсы сот жана качан соттогон? Канча мөөнөткө соттогон? Ал азыр тирүүбү? Эгер тирүү болсо, аны менен кат жазышсак болобу? Эгер тирүү болбосо, ал эмне себептен жана кайда өлгөн? Арызымды териштирип, өтүнүчүмдү канааттандырууңузду аябай суранам. Урматтап, Жыданов. 23 май 1956 жыл.
1956 жылдын 4 июлундагы кызматтык справкада Кузьма Романович Жданов 1938 жылы 9 октябрда Николаев облустук тройкасынын чечими боюнча өлүм жазасына тартылганын, үй бүлөсүнө эч маалымат жөнөтүлбөгөнү көрсөтүлөт. Ал эми КГБнын Херсон облустук башкармалыгынын 5 июлдагы бүтүмүндө Жданов 1938 жылы 29 октябрда атылганы көрсөтүлөт. Бирок арыз жазган уулуна атасы 10 жылга эмгек түзөтүү лагерине кесилген жана жаза мөөнөтүн аткарып жүрүп, 1943 жылы 29 октябрда жүрөгү токтоп калган деп маалымдалсын деген сунуш киргизилет. Ошентип КГБ өз айыбын жашыруу үчүн Михаил Ждановго атайылап жалган маалымат берет. Дагы бир мисал катары Панфилов районундагы Тельман атындагы колхоздо жашаган Сайра Жанузакованын 1959 жылы 3 январда Украина СССРнин прокурорунан келген катка берген жообун окуп көрөлү.
Күйөө Мисак Жанузаков 1938 жылдын март айында РСФСРдин кылмыш кодексинин 58 беренеси боюнча 10 жылга соттолгон. Соттолгонго чейин 1931 жылдан тарта Чалбасы кыштагында жашачу. Быйыл 1959 жылы сиздердин райондук бөлүмүңүздөрдөн күйөөмдүн өлгөнүн тастыктаган күбөлүк алдым. Анда күйөөм колонияда жүрүп 1944 жылы өлгөнү айтылат. Күйөөм Исак Жанузаковдун өздүк делосун суратып алып, ал туура соттолгонун териштирип көрүүңүздөрдү сизден өтүнөм. Эгер күйөөм натура соттолсо, акталсын. Жообуңузду күтөм. Күйөөм соттолгонго чейин Чалбасы кыштагындагы райпром комбинатта кампачы болуп иштеген.
Ал
кездеги Фрунзе облусунан жазылган ушул кат Украинага жеткенден кийин прокуратура Исак Жанузаков тууралуу маалымат бергенден алдын аны менен 1930-жылдары Чалбасыда чогуу иштеген адамдарды таап, аларды күбөлөрдүн катышуусунда сурак калат. Кыргыздар иштеген Новый Путь колхозунда 1934-36-жылдары фельдшер болуп иштеген Кондратий Тимофеевич Богдандын көргөзмөсү.
Кыргыздардын чарбасын комендатура жетектөөчү жана ар телге Чалбасы кыштагынын элинен эч ким жумуш кылынчу эмес. Жанузаков Сатаркулду билчүмүн, бирок эмне жумуш кылганы эсимде жок. Анын кылмыштуу иштери тууралуу мен эч нерсе билбепмин. Менин бир айтарым, кыргыздар жумушка аябай жаман мамиле кылышчу. Колхоздон тоюу туурдашчу, жумушка чыкчу да эмес, жаман иштешчү, жерди да начар пайдаланышчу, аттарды жана бодо малдарды өтө жаман кармашчу. Муну алар чарбага зыян келтирүү максатында жасаганы жөнүндө менде маалыматым жок. Алардын контрреволюциячыл уюму болгону тууралуу да эч нерсе билбейм. Алардан антисоветтик сөздөрдү эшиткен да эмесмин.
Деп көрсөтмө берген 72 жаштагы украин карыя Богдан 1959-жылы 28 мартта коопсуздук кызматынын тергөөчүсүнө. Чалбасынын түпкүлүктүү элинде кыргыздар тууралуу мындай пикирдин болушуна бийлик өзү да күнөөлүү. Себеби чалбасылык украиндер бир түн ичинде үй жайынан куулуп чыгып, алардын үйлөрүнө кыргыздар жайгаштырылат. Украиндер ачкачылыктан кырылып жатканда Херсон жеринде пахта өстүргөнү айдалып келген. Келген кулактар азык түлүк менен үзбөй камсыздалып турган. Виноградова кыштагынын 58 жаштагы тургуну Прасковья Ивановна Тищенкода кыргыздар иштеген Новый Путь колхозуна жергиликтүү адамдар жумушка алынбаганын ырастайт. Ал бирок Богдан Кариядан айырмаланып, кыргыз колхоз Кадовск районундагы орто чарбалардын бири болгонун айтат. 1937-41-жылдары Новый Путь колхозунда участкалык зоотехник болуп эмгектенген Яков Иванович Живнуки кыргыздарды мындайча мүнөздөйт.
Кыргыз улутундагылар дегенде жумушка эмнегедир жаман мамиле кылышты. Анын себебин түшүндүрө албайм. Бирок кыргыздар 1940-жылдан тарта жумушка ак пейилинен мамиле кылчу болушкан.
Деп көрсөтмө берген Яков Живнуки 1959-жылы. Украиндерден айырмаланып, кыргыздар менен сүргүндүн азап тозогун жана кыйынчылыгын тең бөлүшкөн кыргызстандык орустар 1959-жылы коопсуздук кызматтарына түшүндүрмө бергенде мекендештери жөнүндө жакшы гана сөздөрдү айтышкан. Ала Мүдүн кыштагынын тургуну 68 жаштагы Константин Васильевич Пашков.
Мен Жангарачев Сатаркулду, Жанузаков Исраилди, Байбосунов Арунду, Кадырбаев Абдулазизди, Сатаев Болотту жана башкаларды билчимин. Алар менен 1934-жылдан 37 же 38 жылга чейин бирге иштедик. Мен ысымын атаган адамдардын баары колхоздо башка колхозчулардай эле чын дилинен эмгектенишкен жана алардын бири дагы совет мамлекетине каршы акарат сөз айткан эмес. Алардын ишине байланыштуу мен суракка чакырылбаганымды жакшы билем,
дейт жөн жай суракта Фрунзелик Константин Пашков. Булар Сайра Жанузакованын 1938-жылы кесилип кеткен күйөөсүнүн дарегин билүү үчүн 21 жылдан кийин жазган катынан соң суракка алынган адамдар болду. Буга удай эле Украинанын коопсуздук кызматы Кыргызстандын КГБсына кат жолдоп, Исраил Жанузаков боюнча бар материалдарды сурайт. Кыргыз СССРнын борбордук мамлекеттик архиви 1959-жылы 7 апрелде республиканын коопсуздук кызматынын тергөө бөлүмүнө жөнөткөн жашыроон маалымат.
Караколдогу чек ара комендатурасынын фондунда гражданин Исраил Жанузаковдун 1933-жылдын 1-июлунда чек арадан 100 чакырым ичкериде маңзаттарын аткез кылып жүрүп кармалганы жөнүндө документ бар.
Бул сталиндик репрессия жылдарында жазыксыз жерден эл душманы деп айыпталып атылган адамдарды актоо өнөктүгү жүрүп жаткан кезде болчу. Ошондуктан Кыргыз СССРнын борбордук мамлекеттик архиви Украинанын прокуратурасынан келген каттардын негизинде Ала Мүдүн районунун Канай кыштагынан сүргүнгө айдалган Султанов Жапан же Жапар Сталин районундагы Кызыл Туу айылынан 1932-жылы сүргүнгө айдалган Аширов Ниязалы жөнүндө да маалыматтар берет. Ең қызығы, 30-шы жылдары Қырғызстанда Сталин атындағы екі район болып, бірі Нарында, екіншісі Чуйқойнында екен. Ошонда эле Қызылтуу деген бірнеше айыл болып тұр.
Сиздер Амирбек Азам уулу даярдаган куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн уктуңуздар. Ушуну менен азаттыктын кечки бир сааттык программасын соңуна чыгабыз. Жаңы программа саат 8:00 обого чыгат. Программаны Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Бишкек